Hjördís Norðursteinn og Þóra Árnadóttir.
Frú forseti, ég vil taka undir með háttvirtum þingmönnum þegar við höfum ekki að láta kerfiskalla ráða því hvaða leið við förum í málum sem þessum. En vil jafnframt taka það fram að ég bara ekki nógu vel að mér í hinum dýpri laga tæknilegum atriðum sem að reyndar háttvirtu þingmaði fór ágætla yfir hérna í sinni ræðu til þess að geta alveg gefið hvað mér finnist vera rétt að leiðin til að fara og til þess að vera mjög mikilvægt að þingnefnd fari yfir rökin með og á móti en líkt og vísa var til hér áðum þá var barnasáttmálin lögfestur og mér finnst að sjálfsagt mál að horfa til þess hvernig að því var staðið og skoðaði minn sérstaklega rökin fyrir því af hverju það var gert og vita hvort þau gildi líka þetta mál og það getur bara alveg verið það gildi en aðeins aftur að þýðingunum til nú fór það þegar samningunum var fullgiltur fór það í gegnum utanríkis ráðherra hæstvirtan og utanríkis mála nefnd og þaðan kom í rauninni textin sem var prentaður sem fylgiskjal með þingsályktuna tillögunni meðan að það er rauninni velferðarnefnd sem að hefur miklu meiri og dýpri sérþekkingu á málinu og ég held að það hefur verið hjá þýðingamistöðinni sem að voru gerðar ákveðna breytingar frá þeim texta sem hafði áður verið unnin ákveðinni samráðið milli fræðafólks, fallafólks og stjórnvalda þannig að hér held ég að þurfi að eiga eitthvað samtal að eiga sér stað og svo velkiði líka hér upp því háttvirtu þingmaður vísaði málinu til háttvirtrar velferðanefndar nú verði bara viðkenn það að bara hér spyr sú sem ekki veit er það nefndin sem á að fá þetta málið eftir þetta mögulega að vera á hendi hæstvirts dómsmálaráðherra ég held að hér þurfum við kannski bara að fá leiðbeiningar það hver sé rétta leiðin í gegnum flækjur þingsins til þess að finna nefndina sem á að vinna málið en hlakka bara til þess að sú vinna fari í gang
Svara ansvari síðar að sinni háttvirtu þriði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst Ólafur Ágústsson